Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Dzisiaj o wypusku porozmawiałem z Janem Karczewskim, nastawnikiem białoruskiej mowy u Hajnowskim Bielolicei, a tak samo autorem podręcznika do liceja. U drugiej części pieradacze sustreniem się z Maryjej Szaryj z hurtu Stary Olsa, jaka ja raz powiedzie między innym pra paczatki hurtu, jakomu siądnia użo bolsz za 20 gadów. I heta jego muzyka będzie nam spadarożniczać w ołsioj pieradacze. Pierad mikrofonam Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień.
Komu Bóg dał duszu?
Jan Karczewski nastawniczał już bolsz za 30 gadów. Paczynał w 1987 chodzie jak nastawnik białoruskiej mowy u początkowej szkole u Czyżach. Później nauczał tak sama historię. Ciepier już mnogie gady pracuje u Hajnowskim Białoruskim Licei jak nastawnik białoruskiej mowy. U ramkach dwóch mownach polska-białoruskiego klasu wiedzie tak sama zaniatki po historii. Janka Karczewski zjawiaje tak sama autorem podrucznika po białoruskiej mowie do liceja. Ciepier, poza online zaniatkami, jak ja wymuszany ja sytuacją pandemii i karantynu, Jan Karczewski pisze tak samo czarchowy podrucznik do czwartego klasu liceja.
No i ja pracę codziennej swojej pracy nastawnickiej. Jeszcze ciepier zajmuję się i podrucznikam do czwartego klasa liceja, ale tak samo ja i znachodzę się u kolektywie, jaki opracowuje nowy maturalny egzamin dla getaha czterechadowaha liceja. Można skazać, że jakby kończył tak już pierwszy rozdział, zaraz pracuję nad drugim rozdziałem, jaki dotyczy białoruskiej emigracyjnej literatury, kultury, no ale przede wszystkim literatury. Zatem będzie trzecia czastka, nie wiadomo, czy ma kulturna białostoczyna, czy literatura białostoczyny, jaki tam już będzie, wyjdzie zahalowak. U każdym razie ona będzie dotyczyła kultury, literatury naszej małej ojczyny. Pierwszy rozdział dotyczy samej współczesnej białoruskiej literatury. Taki zahalowak na współczesnym etapie.
Z jakimi białoruskimi współczesnymi autorami młodzież z morza u czwartym klasie poznajomica?
No, w czwartym klasie to przedstawniki białoruskiej literatury końca 20. stachodzia, 90. gady, tak że tam Arlow między innym znachodzica, ale tak samo i literatura getaha już o początku 21. stachodzia. Zrozumiała obowiązkowa tut jość Światlana Aleksijewicz, laureatka Nobelewskiej premii. Jość tak samo takie przedstawniki białoruskiej czasnej literatury jak Wiktor Schnipp, Borys Piotrowicz, Igor Babkow.
Taka sytuacja samoizolacji, taka sytuacja karantynu, ona na pewno spryczynia je krychu ciężkością przy pracy nad podrucznikiem.
No jak raz kiedy idzie pra podrucznik, to praca nie jest na tolki składana, ja już ucia pierwszy czas, bo kiedy ja pisał pierwszy podrucznik amal 20 gadów temu nazad, wtedy zrozumiała, trzeba było prasaczyć sotni staronek usiakich kniżak, czasopisał. Ciapier, dziakujuszczy getym elektronnym bibliotekam, pieradusim takoj jak komunikat, u mnie nie usiojeś na miejscu. I ja tut mahu czytać перегладать, и так само одразу это переносить у подручник эти тексты. Так что працы и такой техничной крыху меньше, потому что не треба только писать, переписывать, робить сканы, а хопить, правда, одразу скопировать, спамповать текст, ну и потом только еще его допрацовать, дошлифовать, некие там помылки поправить, бо такие так само появляются у час этого процессу.
Стары Ольса, якога музыку слухаем у нашым сённяшнім выпуску, рыхтуе свой новы сайт. Плануе таксама адкрыць віртуальны музей, у якім распавядзе сваю гісторію. А гісторія доўгая. Як гаворыць Марыя Шары з гурту Стары Ольса, у гэтым годзе нам спаўняецца 21 год. І паводле амерыканскіх мерак мы будзем дарослыя.
Гэта ўсё пачыналася, Зміцер Сасноўскі быў пад Полацкам у археалагічным летніку, і ў яго былі з сабой інструменты, дуда, гітара, барабан. І падчас проста гэтых археалагічных раскопак, такія звычайныя пасядзелкі ля вогнішча, і патрэбна музыка, і заўсёды ў яго была такая цікавасць, менавіта вось такая жывая археалогія, музыка, і яна дае эмоцыі, таму ўсё пачалося там. Пасля гэтага склаўся першы склад, і ўжо Стары Ольса даваў канцэрт, ўжо граў у 99-м годзе у Полацку для помніка Скарыны. Это быў дзень пісьменства. І тады яшчэ Стары Ольса не быў Старым Ольцам, гэта быў Іруєвіт, першая такая назва. А потым ўжо назбіраліся грошы на першы альбом, і там ўжо ў 2000-м годзе ўжо выйшаў першы альбом «Келіх кола». Так што вось так это ўсё хутка завертелася. А Ольса – гэта ручай на Беларусі, на Магілёўшчыне, і з якога пачынаецца рака Ольса. І была ідэя ўзяць геаграфічную назву за аснову для назвы гурта, таму што гэтыя назвы все старадаўнія, И, ну, так как мы играем старую музыку, тому и старый Ольса, так бы, старый ручай Ольса.
За гэты час колькі альбомаў запісалі?
Так, у нас запісалася 10 студыйных альбомаў, 3 канцэртных выйшло лайв, і выйшаў адзін аўдыёспектакль, Зміцер таксама запісваў, это па Караткевічу «Ладдзя роспачы». І ў мінулым годзе выйшаў сінгл з 2 песнямі, вось адна песня, это польская народная песня «Ліпка», вось мы яе перарабілі на зусім іншы лад, архаічны лад, на ранняе сярэднявечча, гэта такая трагедыя, вартая для прослуховання. І другая, гэта быў кавер на песню «Зомбі» гурта «Крэнберіс».
Шмат дзеві таксама пабывалі?
Ой, пабывалі мы. Напэўна, найдалі гэта было США. Вось, з такіх экзатычных краін гэта былі Азорскія выспы, партугальскія астравы, вось, якія пасярод акіяна паміж Еўропай і Амерыкай. Так, даволі незвычайна там было. На ўсход найдалі мы ездзілі ў Сургут, так што былі ў нас там выступы не адзін раз.
Як музыка гурту «Стары Ольса» прымаецца ў такіх далёкіх краёх?
Вы ведаеце, неважна, далёкія ці блізкія краі, пастаянна прыходзяць паведамленні, падзякі за тое, якая цудоўная музыка на розных мовах абсалютна. І прывітанні проста з усяго свету. Вось недавно у нас быў канцэрт, такая онлайн-лекцыя да дня старадаўняй музыкі. Боже, з усяго свету глядзелі людзі. Із паўднёвай Амерыкі, паўночнай, із Кітая, із Японіі, із Тайланда, з розных-розных краінаў, і да гэтага часу прыходзяць каментары. Так што гэта музыка, гэта міжнародная размова, мова, якая зразумела, мне здаецца, усім.
А як можна было б апісаць гэтую музыку, якую грае «Стары Ольса»?
Ха, ну у нас ёсць розны репертуар, і сталае сярэднявечча, і рэнесанс, і такі больш людовыя творы, гэта такія народныя балады пра рыцараў, пра бітвы, і ваярская музыка, і шляхецкая, і ўвогуле, ну, в прынцыпе, гэта гарадскі фальклор тых вякоў, з 13 па 17 стагоддзе. І гэта не сялянскі фальклор. Гэта музыка шляхты і гараджанаў, і гэта зусім іншая, трохі далёкая ад сялянскага быту, ад якіхсьці абрадаў, ўсё, што звязана з полем, з прыродам, гэта ўсё не тое. Гэта музыка пра жыццё князёў, рыцараў, гараджан.
З дадаткам яшчэ рока.
Ну, трохі так, з дадаткам року. Быў такі ў нас эксперымент, але яшчэ да гэтага эксперымента некаторыя беларускія музычныя крытыкі казалі пра тое, што нават сярэднявечная музыка ў нас гучыць па-рокаваму, не гледзячы на тое, што мы не выкарыстоўваем электронныя інструменты і выкарыстоўваем толькі акустычныя, старадаўнія, але ёсць такі пасыл, ёсць такая энергетыка, як у рок-музыкі.
Пра гурт «Стары Ольса» ў перадачы «Пад знакам пагоні» распавядала Марія Шарый. І на гэтым наш выпуск наблізіўся да завершэння. Сёння за ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Заўтра без 15:07 вечара сустрэнецца з вамі Міха Сцепанюк. А на канец зайграе яшчэ раз гурт «Стары Ольса». Да сустрэчы ў эфіры.
На галінцы два крукі каркалі паціху, што жывецца добра ім без турботы ліха, што жывецца добра ім без турботы ліха. Пад галінкай рыцар спаў з галавой прабітай, герб ягоны зарастаў траўкай сакавітай, герб ягоны зарастаў траўкай сакавітай. шамы круги,